Hvala vam. Možete sesti. Izvinjavam se što kasnim, međutim, baš kada sam dolazio imali smo hitan slučaj. Oni su bili ovdje napolju u dvorištu, molio sam se za jednu dragu osobu koja je zbog svog mentalnog stanja otišla u bolnicu u očajnom je stanju i za jednu majku koja je doživjela šok zbog gubitka svoje bebe. I oni su je malo pre doveli iz bolnice, ona je bila u tako lošem stanju da sam ja odmah morao da je umirim. Siguran sam da je Bog čuo molitvu i ona će biti dobro. Jadan njen muž, jako se potresao. Ja znam kako je to i ja sam doživeo nešto slično. Gubitak svoje porodice i znam šta je to. Kao što je Billyjeva majka i... Vi morate proći kroz to da biste shvatili težinu toga. Morate, oni koji imaju takve probleme, mogu da se osjećaju sa drugima. I svaki put kada se pojavi neki hitan slučaj kao što je ovaj, ne zaboravite, mi ćemo pokušati da ga odmah rešimo. Sa onima koji mogu da stoje na skupovima i mi pokušavamo da razgovaramo neko vreme, mi pokušavamo da razgovaramo sa njima da bismo oko njih izgradili veru. Samo posmatrajte. Najveći deo svedočanstva koja dobijam na mojim skupovima su od ljudi koji su izlečeni baš na skupu. Nema mnogo onih koji dospojevaju do mene ovdje na bini da bih se ja molio za njih. Ja volim da se molim za ljude, to je moja služba, ali nema puno onih sa kojima se ja lično srećem, nego je to Sveti Duh, njihova vera koju ovi podižu u njima tamo da će oni biti izlečeni. I posle službi, moja služba to potvrđuje, na stotine pisama dolazi i sa mesta gdje smo bili od slepih ljudi, koji su možda sedeli na skupu i onda otišli kući i samo su mislili na to i nedelju dana kasnije su progledali ili su samo išli ulicom ili nešto se dogodilo i paralizovana osoba bi sedela u invalidskim kolicima i odjedanput bi ustala i počela da trči. Razumete li? Ako molite za ovaj blagoslov, ponekad Bog ne može odgovoriti istoga časa, koliko vas to zna. Sjetite se, Daniela koji se molio Bogu i čini mi se da je prošlo 20 ili 21 dan ili nešto poput toga pre nego što mu se anđeo pojavio, ali on će se na kraju pojaviti. Vi jednostavno nemojte brinuti za to. I mogli bismo ispričati puno svedočanstava na stotine puta stotine stvari koje su se dogodile na taj način. Dakle, mi pokušavamo da probuđenje organizujemo najbolje što možemo. Nama nije, kako mi to kažemo, najvažnije božansko iscelenje, jer je božansko iscelenje sporedna stvar, a sporedna stvar ne može biti najvažnija i mi to znamo. Velika stvar za koju se mi borimo na svakom probuđenju je da prvo Hristu privedemo izgubljene duše, da oživimo crkvu i da je vratimo nazad u duhovno stanje na mesto na kome bi ona trebala biti u bliskom zajedništvu s Bogom, da donesemo zajedništvo među crkve kao treće i kao četvrto da se molimo za bolesne. To je naš cilj, naše nastojanje su prvo grešnici, zajedništvo sa crkvama i zajednički put sa crkvom ka Bogu, a onda molitva za bolesne. Pošto je večeras, ponedjeljak uveče, kažem vam da nisam očekivao ni trećinu ovih ljudi ovdje, tačno. Mislio sam da neće biti više od 200 ili 300 ljudi, obično ponedjeljkom uveče na istoku, pa skupovi se odvijaju prilično sporo, ali čini mi se da ovdje večeras ima više ljudi nego što ih je bilo juče posle podne. I ja sam rekao juče posle podne da ću večeras održati još jedno veče, želeo bih da ga nazovem veče posvećenja. Ja sam želeo samo da uđem unutra i da vam kažem nešto o onome što Sveti Duh radi u mom životu. I nadam se da će vam to pomoći da napredujete, da se vi sami približite više Bogu. I govoreći o božanskom daru koji treba da dođe u crkvu. Ja sam siguran da smo svi mi zainteresovani za sve ono što će Bog uraditi i za Božija obećanja koja se ispunjavaju. To je bilo rečeno samo jednom i to u mojoj crkvi u Indijani. Želeo sam da vam večeras kažem šta se događalo u posljednjih nekoliko dana. I to je novo, sveže. I to će vam pomoći, mislio sam, dok sam počinjao večeras i otpočinjao ovo nedjeljni skup, bit će vam od pomoći da se molite za mene i da se molite za crkvu, da bismo svi mogli ući u ovu veliku stvar koju je Bog već potvrdio. Mi možemo u to ući na ovom skupu. Imam neopisivu želju da vidim kako se to događa. Ja sam kao dete koje čeka da dođe Božić, sa uzbuđenjem čekam da se to dogodi. Meni neće biti lako, naravno, ali to će biti dobro za crkvu. To je ono za čega sam ja zainteresovan, za Božji narod. Ono što će im pomoći da veruju Bogu, da naprave novi korak. I to će biti velika stvar i za bolesne također. Pre nego što pročitamo neke stihove pisma na koje ću se pozivati, želeo bih da se pomolimo i želim da vas obavestim da ćemo sutra uveče održati poseban skup spasenja. Sutra uveče. Naša želja je da svako od vas sutra uveče dovede sa sobom nekog grešnika, ako može, nekog grešnika koga poznajete. Pozovite ga da dođe sa vama, jer ćemo mi uložiti poseban napor sutra uveče za grešnike da bi oni prihvatili Gospoda Isusa. Svake večeri, naravno, Sveti Duh je ovde. Gde god da odete, on će uvijek biti tamo. Nikada nećete pobeći od njega. David je rekao, ma gde da je on postavio svoj krevet, Bog je bio tamo. Zato što su anđeli Božiji nastanjeni oko onih koji se njega boje. Samo razmislite, oni se jednostavno nastane i sednu dole pored vas i svo vrijeme vas posmatraju. U našoj zemlji, dole na jugu, imamo puno crnaca koji su veoma duhovni i oni dođu na neki moj skup i nekada su pevali za mene jednu pesmu. Sećam se da je tamo bila jedna stara crnkinja, ako ona ne bi mogla da peva nju i da donese duh Boži među ljude, ceo dan i celu noć anđeli me čuvaju. O, ako ona nju ne bi mogla da peva. I zato sam ja uvek morao da je praktično vežem svojim rukama, da ona ne bi upropastila skup, samo je skakala i vikala i trčala na sve strane. Mislite da nisam to uradio, zar ne? Ali jesam. Ja to ne radim, nego on u meni. Mislim da kada bi se neko osjećao kao ja, tada bi i on uradio to isto. To je jednostavno iskustvo. Da, Gospodo, sigurno jeste. Dakle, ne zaboravite ova obaveštenja. Sada pognimo naše glave pre nego što pređemo na njegovu dragocenu reč. Dragi Gospode, mi smo ti zahvalni za ovu privilegiju što te poznajemo kao našeg ličnog spasitelja, znajući da smo prešli iz smrti u život i da Hristov duh prebiva u nama i oko nas i među nama. I mi smo njegov narod koji se zove njegovim imenom. I anđeli paze na nas dan i noć. Oni nikada ne odlaze. Oni su nastanjeni oko nas. I možemo očekivati od Boga da uradi bilo šta, bilo kada, zbog prisutnosti anđela Božijih, kojima je on zapovedio da paze na nas i da se brinu o nama. Oče, mi molimo da anđeli Božiji zauzmu večeras svoje mesta pored svakog vernika i širom ove zgrade i neka nešto bude rečeno ili urađeno što će učiniti da ovaj skup ostane zabeležen u našem sećanju i u našim srcima za sve dane našeg života zbog izlivanja slave Božije večeras. Blagoslovi moju braću, propovednike koji sede ovdje i slušaju, koji daju podršku molitvom svakim naporom koji mogu. Bože, blagoslovi ovu braću. Mi se molimo da im ti daš pomazanje i silu i želju njihovih srca, neka one budu ispunjene u njihovim životima, ostali koji su u slušateljstvu, neka isto budu i sa njima, Oče. Oprosti nam naše slabosti, jer mi ih imamo jako puno. Mi molimo da ti sada uzmeš tvoju reč i da je blagosloviš našim srcima. I zamolio bih te, Gospode, da ljudi ne pomisle zato što ću se ja pozivati na iskustvo koje si mi ti dao i govorit ću istinu, Gospode. Da ljudi ne pomisle da je to upućeno lično, nego da je to ono što se ti spremaš da uradiš za svoje ljude. I neka se svi raduju i veruju. I neka svi imaju korist od toga U ime Isusa Hrista mi to molimo. Amen. Dakle, pre nekoliko godina, koliko u ovoj zgradi ima oni koji se sećaju vremena kada sam ja prvi put došao na zapadnu obalu da se molim za bolesne pre mnogo godina. Ja sam bio, da li znate da je San Jose prvi poziv koji sam ja dobio zapadno od Mississippija? San Jose, Kalifornija. Ne znam ko je to bio, ali sam dobio pismo od nekoga ko me je pozvao u San Jose odmah pošto je čerka Roberta Doterija, mala Betty, bila izlačena od sindroma Horeja i to je bio početak službe koju sam započeo na tom polju. I sećam se i mnogi od vas se mogu setiti da u tim danima kada sam se molio za bolesne, ja bih uhvatio za ruku i stajao bih tamo, a Gospod bi progovorio, ja nisam koristio sopstvene misli i rekao bi samo šta je bilo pogrešno sa osobom, tačno ono što mi je on rekao da će se dogoditi one noći kada sam se sreo s njim u Greensmillu kod kampa, kada mi je on rekao šta će se dogoditi. I tada mi je on rekao, doći će vreme kada ćeš znati same tajne njihovih srca. Sećate li se da sam vam rekao da će se to dogoditi na taj način? Koliko vas se seća, da vi koji ste stariji, sećate se da sam to rekao, da će se dogoditi? Vidjeli ste da se to dogodilo na taj način? On je obećao da će to ponovo da se pokrene. Posljednji put kada sam bio ovdje prošlog proleća, govorio sam svima vama o nečemu što treba da se dogodi. Čini mi se po kaseti znam da sam rekao da mogu skoro to da dohvatim i osjetim. To je toliko blizu, jako blizu. Koliko vas je bilo na službi prošle godine i čulo to, razumete li? I želim da vam kažem kako je to napredovalo. To je ono što želim da uradim večeras i pre nego što to uradim, ja verujem da Bog može da uradi sve što On želi. On je Bog. A ja sam takav biblijski vernik da verujem da se ono što on radi mora prepoznati u Bibliji. Zar ne mislite da bi Biblija trebala prva o tome da govori? Onda mi možemo znati da smo na pravom putu sve dok Biblija, ona je obećanje koje je dao Bog. Želim da vam ukratko nešto kažem o nepogrešivosti reči, razumete li? Kao prvo, želim da znate da je Bog beskonačan. On je toliko savršen da je znao sve što će se ikada dogoditi. Da li to verujete? On je znao pre nego što je svet bio stvoren da ćemo mi sedeti ovdje večeras, jer je on beskonačan. Ako on ne bi bio beskonačan, onda on ne bi bio Bog. Ako bi on bio konačan, bio bi poput nas. Ali beskonačan nema način da se to objasni. I sve što Bog kaže je savršeno. On to ne može poboljšati, niti poreći. To je savršeno. Jer je Bog savršen i njegove reči su savršene. Njegova obećanja ne mogu nikada izneveriti. Vi morate imati takvu vjeru u Boga kada čitate Bibliju da biste mogli vjerovati njegova obećanja. Morate se sjetiti da je on savršen, njegove reči su savršene, one ne mogu nikada izneveriti, one nikada ne mogu biti poboljšanje, one su od početka savršene. Mi danas možemo napraviti bolji auto nego što smo mogli pre 10 godina. Vi verovatno možete danas napraviti bolji avion, naučnici mogu. Zato što smo mi konačni, pravimo poboljšanja sa drveta znanja. Međutim, Bog je od početka savršen. Kada On kaže nešto, to je savršeno. To se nikad ne može poboljšati. I zato kada Bog da obećanje, to obećanje je zauvek istinito. Ono ne može biti nikako drugačije osim istinito. I mi želimo o tome razmišljati dok čitamo njegovu reč. Okrenite zajedno sa mnom Marka 11. glavu i počnimo da čitamo od 20. stiha Marko 11. glava. I dok čekam na vas da pronađete to mesto, ispričat ću vam uvod u deo ove lekcije. Isus je došao do hrama i na svom putu on je ušao u hram i počeo je da isteruje ljude koji su mijenjali novac i koji su radili pogrešne stvari i rekao im je da je pisano da je Božji dom dom molitve. Ali oni su od njega napravili razbojničku pećinu i zloupotrebili su Božji dom. I posle toga, narednog jutra, dok je išao, naišao je na jednu smoku. To drvo je imalo lišće na sebi i on je pomislio da možda na njemu ima neka smokva. On je krenuo da ubere koju smokvu, ali tamo nije bilo ni jedne, jer još nije bila sezona i vreme za smokve. I on je rekao tom drvetu, ni jedan čovjek neće jesti tvoga roda od sada i zauvek. Ovo je mesto gdje mi sada počinjemo da čitamo od 20. stiha i ujutru dok su oni prolazili vidjeli su kako se smokva osušila iz korena. I Petar ga je podsjetio, učitelju, pogledaj, smokva koju si prokleo na putu se osušila. A Isus odgovarajući reče mu, imajte veru u Boga, jer zaista vam kažem da svako ko kaže ovoj planini, premesti se u more i ne posumnja u svom srcu, nego veruje da će se dogoditi to što je rekao, bit će mu sve što kaže. Zato vam kažem, sve što želite, kada se molite, verujte da ćete primiti i bit će vam. Kada sam nedavno pročitao ovo, to mi je donelo neku nesigurnost, jer sam ja uvijek mislio, također i večeras to mislim, da nikakav blagoslov ne može doći osim preko pomirne žrtve. Ta pomirna žrtva donosi svaki otkupljujući blagoslov za koji je Isus umro. I zato me je ovaj deo pisma zbunjivao. Čuli ste od mene mnogo puta na skupovima, i večeras ću to ponovo citirati, da je božansko isceljenje nešto što je Bog već uradio. Spasenje je nešto što je već plaćeno. Isus je platio, on je bio ranjen za naše prestupe, njegovim ranama bili smo izlečeni. Kada je on umro na Golgoti, on je rešio pitanje greha i svako pitanje koje se tiče čovjekovog otkupljenja, čak i uskrsnuća i svega. I on je to dokazao svojim uskrsnućem. Zato, dakle, ako neko kaže prošle noći sam bio spašen sam pre 10 godina, ne, u stvari vi ste bili spašeni pre 1900 godina. Vi ste to samo prihvatili prošle noći ili pre 10 godina. Razumite li, to je već plaćeno, vi samo prihvatate nešto što je on uradio za vas. Vaša vera u Boga je ono što donosi blagoslov koji tražite po njegovoj reči. Verujem da evanđelje ne može biti jasnije propovedano, jer je to ono što je Isus uradio za nas, ono što mi nismo mogli uraditi, da uradimo. Isus je uradio za nas i našom verom u njegov završeni posao dobijamo blagoslov, sve ono što tražimo. Tako i ja ovdje govorim u redu, kada se Sveti Duh pokrene, i kada da raspoznavanje tajni srca, a svrha toga je da Božije prisustvo dođe među ljude, kao pevanje pesama, vikanje, klicanje, poruka dana u nepoznatim jezicima ili nešto slično, to donosi Duh Božiji među ljude. Mnogo puta ste čuli svog pastira kako propoveda reč, tako da Duh dođe među ljude, a oni jednostavno počnu da viču. Oni se više ne mogu obuzdati, jer Duh Božji, čovjek neće živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih ust. Duh Božji uzima reč Božiju i hrani ljude i oni tom reči u duhovno rastu. Dakle, to je evanđelje. Zatim kada sam ja, jednom sam pročitao u Bibliji o paklu i pročitao sam da reč pakao potiče od reči Hades koja znači grob. I ja oko 3 ili 4 godine nisam propovedao o paklu, jer na jednom mestu je izgledalo kao da je to razgorela vatra, a na drugom kao grob, dok nisam saznao istinu o tome. Onda kada sam saznao tačno šta je to, i uz pomoć anđela Gospodnjeg koji mi je to otkrio, jer ja nemam nikakvog obrazovanja, ja se jednostavno držim pisma i molim i pretražujem pismo dok on ne dođe i dok mi on to ne otkrije. Kada on stane pred mene u tom svetlu koje vidite na toj slici i otkrije to, to se svaki put savršeno slaže sa pismom od početka do kraja. To je razlog što ja znam da je to anđeo Gospodnji, jer on svedoči o njegovoj reči. I kada bi mi taj anđeo rekao nešto što nije biblijski, ja mu ne bih verovao. To se prvo mora slagati sa reči. Božija reč je večna. Jer Pavle je rekao, neki anđeo bi mogao doći i propovedati nešto što nije tačno, međutim, ako je to Božija reč, anđeo Gospodnji će svaki put potvrditi da je reč istinita, ako je to zaista anđeo Gospodnji. Ako je to nešto drugo, onda to nemojte slušati. A ako anđeo dođe i ako vam kaže baš ono što reč kaže, onda je taj anđeo od Boga. Dakle, ja ne bih mogao opravdati sebe da propovedam ovom delu pisma. Kako, da li ste primetili da Isus rekao ovdje? Zaista, zaista vam kažem, ako kažete ovoj planini, iščupaj se i baci se u more, i ne posumnjate, nego verujete u vašem srcu da će se desiti to što ste rekli, bit će vam to što ste rekli. Dakle, ja to nisam mogao potvrditi, zato što to nisam mogao razumjeti. Kako to može biti da kada ja kažem nešto kao čovjek, i onda kako, šta kada bih ja rekao nešto što nije u skladu sa njegovom reči i kada bi tražio nešto što nije u skladu sa njegovom reči, i to bi se onda moralo da se dogodi. Zato što je Isus rekao, ako vi kažete, ne ako ja kažem, nego ako vi kažete, upućujući to svojim apostolima, svim vernicima, kogod kaže ovoj planini, premesti se i ne posumlja u svom srcu, nego veruje da će se dogoditi ono što je rekao, bit će mu to što je rekao. Ne ono što je on rekao, nego ono što ste vi rekli. Što se mene tiče, to je ovo prenelo sa otkupne žrtve na osobu. Ja to nisam mogao razumjeti. I to je bilo pre oko 3 ili 4 godine kada sam ja to čitao, primetio sam da se to drvo osušilo, pomislio sam da je to bilo Božje čudo, međutim nešto je tada zagolicalo moj um, jesi li proučio taj deo pisma. Biće vam to što ste rekli. Ako kažeš nešto, a onda veruješ da će se to dogoditi, bit će ti to što si rekao. To me je zbunjivalo. Ja sam jednostavno zaobilazio taj deo pisma zato što sam bio svestan toga da sam odgovoran Bogu za ono što kažem pred onima koji su otkupljeni njegovom krvlju. Svestan sam da će Bog od mene tražiti odgovor za to na dan suda. Zato siguran koliko je to čoveku moguće, pre nego što kažem bilo šta, ja želim da to bude ispravno. I da bude ispravno kroz celo pismo. Ne samo na jednom mjestu, nego ispravno na svakom mjestu. To mora biti potpuno isto. To mora biti isto od postanka do otkrivenja, razumete? Ako nije tako, onda ja možda govorim nešto pogrešno. I tako uzeo sam leksikone, tumačenja i različite verzije, čak i Dave verziju, sve što sam mogao da pronađem i sva pisma grčko-jevrejsko, sve je govorilo isto. Isus je to rekao. Nema sumnje, čak i kroz Dave verziju koja je rimska, odnosno katolička Biblija. Dave verzija. i ništa od ovoga nije to poricalo, nego da je Isus lično to rekao. Bilo šta da kažeš, bit će vam to što ste rekli. Ako ne posumnjate u svom srcu, on je rekao, zato kada se molite, verujte da ćete primiti to što tražite i to će vam biti dano. Ako to možete verovati, vidim da se ovo ponovo temelji na veri. I zato ne želim da izgubite ni jednu od ovih reči u ovom svedočanstvu, želim da se držite tog dela pisma sa ovim svedočanstvom, uvek ispitajte svačije svedočanstvo ili njihovo propovedanje uz pomoć reči. To mora doći iz Božje reči. Zatim, jednog dana, ne tako davno na jednom od mojih skupova, bio je jedan brat iz Jehovinih svedoka koji je bio malo skeptičan prema tom skupu. I kada je on čuo za njega, došao je u Louisville, imao je sina čije su noge bile iskrivljene od dečije paralize. Međutim, jedne večeri on je video kako taj mali dečak ustaje iz invalidskih kolica u kojim je bio sav svezan preko svojih kukova i jedna noga mu je bila kraća od druge. Mališa je počeo da trči na sve strane i skakao je na bini i održao je jednu propoved. To ga je ubedilo. On je bio preduzimač, zvao se Wood, Banks Wood, on živi, oni su sada moje komšije, on je bio iz Crestwooda, Kentakija. Ja sam imao veliki šator gore u Ohaju, on je doveo svog sina i sedeo u zadnjem delu šatora, te noći je Sveti Duh došao na skup i rekao je, čovek koji sedi tamo nazad, njegovo ime je Banks Wood, on je Crestwooda u Kentakiju, preduzimač, poveri Jehovin svedok. I on sa sobom ima dečaka, čime je David, koji ima dečju paralizu, jedna noga se izdužila. Ovako govori Gospod, on je izlečen. On nije znao šta da radi. Ubrzo je dečakova majka rekla, Davide, ustani. I kada je on ustao, on je bio potpuno normalan. To ga je ubedilo. Prestao je da se bavi drvenarijom, preduzimaštvom, prodao je sve što je imao, kupio je malu kuću pored moje i od tada živi tamo. I gospodin Banks Wood, koliko vas njega poznajete? Mnogi od vas ovdje ga poznajete zbog prodaje knjiga. On često ide sa mnom prodaje knjige na skupovima. U njegovoj porodici svi su Jehovini svedoci, veoma fini ljudi, zaista izuzetno fini ljudi. Iskreni, njihovo prezime je iznad svake kritike u državi Kentucky. Fini ljudi. I tako jedan od njegove braće po imenu Lyle je došao da ga posjeti. Zato što su ga oni izbacili iz crkve zbog njegove vere u Boga za božansko izlečenje, jer su oni govorili da je to đavola. Međutim, taj dečak je bio izlečen. Taj dečak je sada mladić, oženjen je i on proučava koja je noga bila paralizovana. Radi u samoposluzi, neka vrsta nabavljača ili nešto drugo za samoposluge. I sada ovaj gospodin Lyle je došao u kuću gospodina Wooda, rekao je, Banks, ti znaš kao brat da te mi svi volimo. Ali je rekao, kako si mogao tako da zalutaš? Kako si mogao da poslušaš nekog propovednika fanatika i da se odrekneš vere kojom te je tvoj otac naučio? On je rekao, ja se nisam odrekao vere kojom me moj otac naučio, ja samo verujem još više. Odgovorio je, ja verujem to i još ono što sad znam. Pa on je rekao, sa kakvim prevarantom si se sada zapetljao? On je odgovorio, eno ga tamo u polju sabira seno. I rekao je, hoćeš li da razgovaraš sa njime? Odgovorio, da, hteo bih da porozgovaram sa njim na minut. Rekao je, voleo bih da samo čujem šta misli. I pozvao me gospodin Wood, a ja sam bio prljav i znate kako je to, zagrijan, iznojav i radno delo pobeleo od znoja i gde je ono bilo sve. On je ušao unutra i rekao, ti si taj propovednik koji je Banksa vukao u divlju hajku. Ja sam odgovorio, ne gospodine, nisam. Rekao sam, ja sam njegov brat u Hristu, propovedam evanđelje. I on me nekako nekoliko puta dobro pregledao od gore do dole, seli smo da porozgovaramo nije bio nerazumna osoba, bio je fin, ali je rekao je, gospodine Branham, rekao je, mi smo strogo odgajani kao Jehovini svedoci, naš otac je čitac u Jehovinim svedocima, ja sam odgovorio, to je lepo, meni je drago što to čujem, da vi nosite dobro prezime, ja svakako cenim oca koji vas je odgajao i majku kao iskrene i moralne ljude kao što vi to i jeste. I pošto je prošlo izvesno vreme od kako sam bio tamo, Sveti Duh je u dobroti njegove milosti, došla je vizija i ja sam rekao, gospodine Wood, vidim da ste vi oženjen čovjek, vi imate ženu, ona je plavokosa, imate dva mala sina, oko 6 i 8 godina. A on je pogledao Banksa sa podsmehom, pogledao je u mene, a ja sam rekao, pomislili ste da mi je Banks to rekao? Nije, rekao je. Možda znate i ovo. Vi ste napustili svoju ženu ili ste joj neverni. Prošle noći ste bili sa ženom koja je imala smeđu kosu. Ona je mnogo mlađa od vas. Bili ste na mestu gdje je ona bila zajedno sa vama u nekoj sobi i tamo je bio neki čovjek koji je kucao na vrata. Pobjegli ste kroz prozor i dobro je što niste otišli do vrata. Bili biste ubijeni jer je on imao pištolj u svojoj ruci i on je pao na pod. Znao je da mi Banks to nije rekao. Rekao je, gospodine Brahame, želim da saznam više o ovome. Baš tamo u sobi gospod Isus ga je spasio. Odjurio je da to kaže svom ocu. Njegov otac je rekao, sada ste svi zastranili. I tako, evo dolazi i njegova sestra. Ona je prisustvovala prvom skupu i bila je obraćena i ja sam je krstio u hrišćansku veru. I to je razbesnelo i oca i evo dolazi i on. Tako, Banks je već bio otišao kada smo žene i ja stigli u kuću i tamo je bio jedan auto parkiran na putu i jedan stariji čovjek koji je stajao u dvorištu i mi smo mu se obratili i on je rekao, ja sam gospodin Wood. Rekao sam, da gospodine, rekao sam, moje ime je Branham. Ja sam rekao, drago mi je, a on je rekao, drago mi je gospodine Brahame. Rekao je, da li znate gdje je Banks? Ja sam odgovorio, vjerojatno je otišao u prodavnicu, ovo je vrijeme kada on i njegova žena odlaze, oni su otišli, hoćete li ući? On je odgovorio, ne, bolje da ostanemo ovdje napolju. Rekao sam, uđite, popite čašu vode i osvežite se, Banks će doći za koji minut. I ušao je na kratko i rekao je, želeo bih da idem na pecanje sa tobom, imaš li vremena da odeš na pecanje? Odgovorio sam mu, naravno, hteo sam da radim na njemu i on je rekao, sljedeće te noći je padala kiša kao iz kabla i sutradan smo otišli do, rekao je, mislim da nema ni svrhe da idemo, potoci će biti blatnjavi. Odgovorio sam, pa možemo otići da probamo. Prešli smo reku i ja sam se molio gospodu da mi pomogne. Nisam planirao da kažem bilo šta o religiji, neka on započne. I ako je gladan, on će to spomenuti. Kada smo prešli reku, ja sam video viziju. I rekao sam, gospodine Woods, da znate, rekao sam, danas će svaki potok koji budemo prelazili biti blatnjav. I rekao sam, i kada dođemo do jezera na koje idemo, bit će vedro, pecat ćemo do oko 3:30 posle podne i nećemo uloviti niti jednu ribu. Onda ću ja početi da lovim ribu, ja ću uloviti oko 50 funti, ti ćeš uloviti jednu. Tvoj sin Lyle će uloviti jednu, prestaćemo da pecamo oko ponoći, sljedećeg jutra ponovo ćemo ići na pecanje. Ja ću upecati veliku belu ribu, ove ribe koju ću upecati će biti somovi, a sljedeća će biti velika bela riba, zatim ćemo pecati preostali deo dana i neće nam čak ni zapecati. To je ovako, govori gospod. On je pogledao na Banksa i nekako se nasmiješio, a onda je pogledao oko sebe. Upravo tako se i dogodilo. I kada je on otišao te večeri, posle druge večeri, kada smo pecali ceo dan i kada je taj čovjek odlazio na svaku obalu na koju je mogao da bi ulovio ribu, ali nijednom, više mu nije ni zapecalo, ja sam ulovio oko 25 funti ribe, dve sam ulovio, 5 do 8 funti, svaka na malu udicu, četvorku bez meredova, ja, to je moralo biti Bog, za svakoga ko se razume u pecanje. On je sedeo tamo i posmatrao, on nekako govori sebi u bradu i njegov sin mu je rekao sljedećeg dana, rekao je, pa tata, šta misliš o ovome? Odgovorio je, ako neko može da vidi rive pre nego što je uhvati, pa valjda je u redu. I ja sam rekao, međutim, ja ne mogu da to uradim uvek, gospodine Wood, ovo je bilo zbog vas. Rekao sam, bez ikakvog omalovažavanja, Biblija kaže da ako među vama bude neko ko je prorok ili duhovan, ako on prorokuje i ono što kaže se dogodi, onda ga poslušajte. Rekao sam, bez nepoštovanja prema gospodinu Rutfordu, on je rekao da će Hrist doći 1914. zbog čega je smatran duhovnim, jer je on tako došao na dan Pentekosta, ostale 4 stvari koje je promašio, rekao sam, šta je ovo, razumete li? I krstio sam ga pre oko 3 nedelje, njega i njegovu ženu, u hrišćansku veru. I njegov sin i ja smo se vratili nazad, dva sina, došli smo na ovo mesto i posle toga smo ponovo pecali nekoliko nedelja. Ponovo smo pecali u Dale Hallu i te noći smo imali dobar ulov, ali ponestalo nam je mamaka i stajali smo, bacali smo mušicu i lovili smo malu plavu ribu da bismo upotrebili nju kao mamac. A gospodin Bankswood je rekao gospodinu Lyle Woodu, oba su bila braća, rekao je, moramo da odemo tamo kod neke gospođe, ona ima oko 90 godina, rekao je, kada smo bili deca, mali Jehovini svedoci, odlazili smo tamo i ona nam je davala hleba i putera, sećaš se onog starog domaćeg hleba, rekao je, moramo otići da joj kažemo da smo se spasili. To je bila prava stvar. Dakle, ovo, molim vas, potrudite se da razumete ovo. Ponekad je sam način na koji se kaže nešto ono što će promeniti celu situaciju. Oni su rekli baš ono što treba, jer je upravo tada Sveti Duh pao na mene od nekud sa neba i ja sam rekao, ovako govori Gospod. Prijatelji, ja imam prijatelje koji su ovdje sa mnom od mog detinjstva, iz grada odakle sam ja došao. Pozivam sve, bilo gdje, bilo kada, ako su oni ikada čuli to ili neko drugo proročanstvo koje se nije ostvarilo baš onako kako je rečeno. Razumete li? Negde na kaseti, koliko vas zna da je to istina? Podignite svoje ruke, oni koji znaju da je to istina. Naravno, to je tačno, zato što je to Bog. Da sam to ja, ono se nijednom ne bi ispunilo. Ali ako je to on, ono će se uvek ispuniti. Ono ne može izneveriti. Dakle, oni su pitali, šta misliš, šta će to biti? Odgovorio sam, bit će to uskrsnuće jednog malog života, neke male životinje. Rekao sam, nisam video koja je to životinja, ali nešto što je odjedanput oživelo. I razgovarali smo o ovom stihu iz pisma. I onda pomislio sam, to mora da je ono malo mače koje je moj mali sin ubio. Mi se u neku ruku malo bojimo mačaka u našoj kući. Moja mala ćerkica je došla jednog poslijepodneva, ona je imala Rebeka sa još jednom devojčicom iz susjedne kuće i one su imali jednu staru mačku koja je bila skotna i željeli su da je zadrže i ja sam to odobrio. One su je stavile u kutiju, sljedećeg jutra imali smo negdje oko 8 i 10 malih mačića, a moj mali Joseph, on je tada imao oko 2 godine, htio je da vidi jedno od njih, mačići još nisu ni progledali i on ga je podigao i pogleda ga i onda ga je zgnječio i bacio dole. Jadno malo mače se malo teturalo naokolo, baš kada smo odlazili. Pomislio sam, to je možda kada dođem kući, Gospod će podići to malo mače kao što je i onog pacova majku. Čuli ste tu priču koja je obišla ceo svet? Zato sam ja tako rekao, možda je to malo mače to što će oživjeti. To sam pomislio u svom srcu, ali ništa nisam rekao. Te noći smo pecali i sljedećeg jutra mi nismo ništa ulovili te noći na našim štapovima, zato što smo promenuli mamac za plavu ribu i one to nisu ni išle. I negde po svitanju svi ti štapovi za pastrmke su bili aktivni, ušli smo u mali zaliv i lovili smo na mušicu bucova, to je malo veća plava riba i tako mi smo pecali te bucove na mušicu. A gospodin Lyle Wood je imao štap sa mašicom, on je jednostavno zabacio sa velikom dugačkom udicom, a jedna jadna mala plava riba je progutala skroz do dna svog malog stomačića. On ju je iščupao i rekao je, pogledajte samo, čak se ni udica ne vadi. On je zgrabio ribu ovako, iščupao je utrobu, škrke i sve ostalo iz nje i bacio ju je u vodu da bi iz nje izvadio svoju udicu, a mala ribica je zadrhtala 4 ili 5 puta, raširila je svoja mala peraja i umrla je. Ostala je tamo da leži na vodi. On je rekao, mala ribice, otegla si svoje papke. Otešli smo dalje, ja sam rekao, Lyle, nisi trebao tako izvaditi udicu. Pokušavao sam da mu kažem, rekao sam, stavi manju udicu. On je bio seosko dete, znate, nije puno pecao. I mala ribica je tamo ležala negdje oko pola sata i podigao se vetar i oduvojio je nazad u struju pored nekih ljiljana duž obale. Mi smo pecali i ja sam imali smo dobar ulov. I iznenada se nešto dogodilo. Ja ove reči govorim sa ovom Biblijom otvorenom. Nešto se dogodilo i došlo je pomazanje kako ja nikada nisam osjetio. I nešto je reklo, ustani! I ja sam ustao, Lyle i Banks su bacili svoje štapove i posmatrali su. Lyle je rekao, šta mu je? Banks je odgovorio, gledaj, nešto će se dogoditi. I nešto mi je reklo, kaži toj maloj ribici. I ona će ponovo oživeti. Njene škrge su bile bele. Izašle su joj na usta. Ja sam rekao, mala ribice, Isus Hrist ti daje tvoj život. I Bog na nebu, koji je moj uzvišeni sudija, ta ribica se prevrnula i otplivala je u tu vodu što je brže mogla. A gospodin Lyle Wood je pao u čamac, rekao je, to je bilo za mene, jer sam rekao toj ribi, otegla si svoje papke. A ja sam odgovorio, ne, nije za to, rekao sam. Ono što mene čudi je da ovo, kako to da Bog, veliki Jehova Bog, bi upotrebio svoju silu da bi oživeo tu ribicu, a ja imam najmanje 300 spastične dece tamo na spisku i molim se za njih da bi za njih video viziju oko 300 spastične dece. Oko 300 spastične dece. Rekao sam, to je jedna stvar koju ja ne mogu razumjeti. Kako Bog može uraditi tako nešto za tu malu ribicu? A ljudska bića leže umirući. Slučaj raka, leukemije, sve moguće bolesti, širom sveta, sa svih strana, a on i pored toga oživi ovu malu ribicu. Upravo tada je nešto reklo Marko 11.23. Isti stih. Kada su gubavi ležali po celoj zemlji, bolest je ležala svugde, a Bog je upotrebio svoju silu da bi prokleo jedno drvo. Bog je zainteresovan za to drvo, za tu ribu, za sve pripada Bogu. I on je pokazao svoju silu da bi pokazao da je on Bog za drveće, on je Bog za ribe. I mala ribica je oživela. Ja to jednostavno nisam mogao razumjeti, iako sam imao stih iz pisma, kako to može biti. Fred Sotman, moj prijatelj, moj dobar prijatelj iz Kanade, on je ovdje na skupu negdje, prošle godine je bio sa mnom u kampanji u Novoj Engleskoj, i otišli smo u Andriondek, gdje sam se ja tada izgubio, to je bilo jedini slučaj u mom životu da sam se izgubio u šumi. Želeo sam da pokažem bratu Fredu gdje su mi bili moja žena i moja deca, to jest bili, dok su čekali da se vratim tada kada sam se izgubio u toj snežnoj uluji te noći. I dok smo stajali tamo pored jedne male brvnare gdje sam ostavio medu i Bilija dok sam lovio medvede, I ja sam iskoračio u jednom pravcu, a duh gospodnji je sišao na mene i počeo je da me trese. I rekao je, duh gospodnji je rekao, postavljena ti je zamka, zato pazi šta govoriš. Frede, gdje si? Da li si večeras ovdje na skupu? Znam da je došao, da, tamo je pozadi, tako je. I mi smo otišli odatle i rekao sam bratu Sotmanu, zapamti, nešto treba da se dogodi. I kad smo došli na skup, rekao sam, zapamti, ovako govori Gospod, neka zamka je spremljena za mene i neka se svako od vas moli da bih ja znao šta da uradim, da kada se to dogodi, postupim ispravno. I sljedeće noći to se dogodilo. Đavo je poslao dve osobe, jednog mladića i jednu devojku, da pokvare skup. To je bilo u, dakle, ne u Novom Hampshireu, nego u Vermontu. Freddy, da li se sećaš imena tog grada? To je bilo glavni grad Vermonta. Mi smo bili baš na drugoj obali jezera, Champlain, i dok smo bili na skupu, ovaj mladić, njih oboje su imali najmanje 25 godina, ali tako, imali su najmanje 25 godina, ali tako jedan nemoralan čin u crkvi, Oni su sedjeli na otprilike ovakvoj udaljenosti od mene i kada sam ja počeo da propovedam, on je nju zgrabio i bacio je unazad njenu glavu i legao je na nju i poljubio i počeo je da bludiči i da se ponaša užasno na skupu. Vratari ga nisu mogli umiriti. Ja sam mu rekao, Sabine, rekao sam, mladiću, nemoj to da radiš, skrećeš na sebe pažnju dok ja propovedam. A on mi se samo smejao. Pomislio sam, oho, evo toga, ovo je zamka, baš ovo. Ja sam nastavio da propovedam kao i do tada, ali on je počeo sa njom da postupa tako nemoralno da sam ja morao ponovo da prekinem. Rekao sam, nemojte to raditi, gospodine, molim vas. Rekao sam, ako hoćete voditi ljubav sa tom mladom damom, izađite iz ove zgrade. Ovo je religiozni skup, rekao sam, ne biste smeli da radite to, molim vas, nemojte to raditi dok propovedam. Ja sam ponovo nastavio, ali on je bio još gori. I onda kada sam se okrenuo, rekao sam, nemojte, i nešto mi je reklo, reci šta hoćeš. I to će biti urađeno. Stajao sam tamo. Gospodin Meiser, momak zadužen za kasete i svi oni ostali, brat Fred i mnogi od njih koji su bili prisutni, znoj me je oblio. Nešto je reklo, kaži slepilo, bit će slepilo. Kaži smrt i oni će ih izneti napolje. Kaži bilo šta. Ja nisam mogao da progovorim. Nisam mogao da se pomerim i to je otišlo. Pomislio sam, Bože, šta da radim? I okrenuo sam se, a on je stajao tamo, njegovo lice je bilo bledo, gledao je na mene. Pomislio sam, šta da kažem? Onda sam se okrenuo i izgledalo je kao da pre nego što sam saznao šta sam rekao, rekao sam, opraštam ti to što radiš. To mora da je bilo to što je trebalo i reći. To je Bog iskušavao reakciju na akciju. Te noći mi je bilo otkriveno da sam rekao baš ono što treba. Znao sam da to sve vodi do nečega, ali šta je to bilo? Šta da radim? Poznato vam je da morate paziti šta radite sa božanskim darom. Sjetite se šta je Mojsije uradio. I zato sam ja morao reći ono što je ispravno. Ja ti opraštam. Znate da je Jovan, mladi Jovan, hteo jednom prilikom da spali Samariju zato što oni nisu hteli da ih nahrane. Isus je rekao, ne znaš kakvog si duha, sin čovečiji je došao da spasi života, ne da ga uništi. I ja, ti stihovi iz pisma su se neprestano izlivali celu noć, nisam spavao. I to je bila postavljena zamka kojom je Sotona hteo da me saplete i time da me natera da kaže nešto pogrešno. Međutim, Sveti Duh je bio tamo i rekao mi je unapred da pazim šta ću reći. O, dobrote Božije! Kakva je to bila? To je njegova milost. Pazi šta ćeš reći. I od tada je došlo olakšanje. Zatim otprilike počinjem da primećujem stvari koje sam nesvesno izgovorio, ne znajući šta govorim, i to bi se i dogodilo na taj način. Pričat ću vam o tome. Jednog dana, ove jeseni, pre nekoliko nedelja, uzeo sam mali odmor pre odlaska na ovaj skup. Bio sam u lovu na veverice. U našoj zemlji zečevi i veverice su skoro sve što oni love. Razlog što sam ja to uradio je da se malo opustim pre dolaska na ovaj skup. A gospodin Sotman je bio sa mnom tog jutra, on je iz Kanade, došao da nas poseti i da malo bude s nama, nabavio je sebi kola za stanovanje i živi blizu nas, on i još neki prijatelji. I mi smo bili u lovu na veverice zajedno sa gospodinom Woodom, on također živi pored mene i kao prijatelj da bude sa mnom. I onda smo otišli u lov i to je bio posljednji dan kada sam išao u lov jer je trebalo naredne nedelje da idem u Wyoming, sezona se zatvara utorak, a ovo je bilo u subotu i to je bio posljednji put ove sezone da sam mogao ići u lov na veverice u državi Indijani. O, lov je dugo trajao u Indijanima, puno lovaca na veverice, a one su se proredile. To jutro je bilo loše, vetrovito, duvao je vetar, a njih nema kada je takav dan. Otišao sam u šumu, išao sam do oko 9 sati, ništa nisam mogao vidjeti. Sišao sam dole do potoka, tada je u Indijani jako zahladilo. Negde oko 1. oktobra, tačnije 8. oktobra, Otišao sam do nekih starih stabala američke plante. Veverice ne žive u ovom drveću. One ostaju bukvi, hrastu i tako dalje u debelom drvetu na kome ima puno lišća. Ja sam išao duž potoka i učinilo mi se da sam video vevericu pored jedne male brazde. Tamo ima kukuruznih polja, a seljaci su brali svoj kukuruz. Mnogi od njih su tamo brali kukuruz. Pa rekao sam, ovog jutra sigurno nema veverica i ovdje nema ničega osim šipražja, u kome sigurno nema veverica, stara orahovina bez lišća na golim granama i tamo nije bilo veverica. I ja sam rekao, sešću malo ovdje dole da se malo ugrejem, zato što sam imao na sebi samo košulju, bez kaputa, i seo sam tamo između dva drveta gdje su sunčevi zraci padali na mene, prislonio sam noge na drugo drvo i bio sam u prilično udobnom položaju. Pomislio sam, možda ću malo da odremam. Imao sam mali sat sa alarmom, pa sam pomislio uključit ću alarm na satu, ako mi se desi da zaspim, otiću po gospodina Wooda i gospodina Sotmana u odgovarajuće vrijeme. Oni su bili dole u drugoj šumi i tako da sam ja namjestio svoj mali budilnik, moj mali sat u stvari, i seo sam dole pored ovog drveta. I baš kada sam seo dole da bi se malo ugrejao, taj stih iz pisma mi se ponovo javio. Sve što kažete, verujte da će se dogoditi ono što ste rekli i bit će vam to što ste rekli. A pomislio sam, zašto mi taj stih neprestano dolazi kada ja o tome ne mogu propovedati, jer o tome ja ništa ne znam. Ja ne mogu otići pred ljude i pokušati da im objasnim taj stih. Sedeo sam tamo neko vrijeme i pomislio sam, jedno je sigurno u vezi toga. Ako ikada budu tražili od mene da propovedam o tome, ovako ću to uraditi. Reći ću, Isus je to rekao učenicima i dao im je autoritet, a to je bilo oko godinu i šest mjeseci pre nego što je dato pomirenje. Pa ako to nije bilo u pomirenju, to je bila s druge strane pomirenja. I ako mi neko bude postavio pitanje u vezi toga, ja ću mu odgovoriti da je to bilo s one strane pomirenja. To je jedino što znam. Kada je Isus još uvijek bio živ, pomirenje još nije bilo dato i on nije bio ranjen za naše prestupe, niti smo njegovim ranama bili izlečeni. I tako on im je to dao s one strane pomirne žrtve. I tada iznenada nešto mi je progovorilo i reklo je, a šta je sa prorocima? Tada sam počeo da vidim, to je počelo da mi se otkriva. Šta misliš da se dešava na skupu kada ti stojiš tamo? Da li misliš da si ti taj koji poznaje te ljude? Da li misliš da si ti taj koji može predvideti i reći ljudima da ćeš ti uraditi tu i tu stvari, to i to će se dogoditi i da će se to tako i desiti? Da li misliš da si ti taj koji to govoriš? O, Bože moj! To mi puno znači, to me nikad nije ostavilo. I pomislio sam, sigurno da ne, gospode, to si ti taj. Dobro onda, da li misliš da si ti taj koji govoriš? Ne. Da li misliš da su proroci bili ti koji su govorili? Zar nisi nedavno propovedao tome da su proroci bili tako pomazani Svetim Duhom, da nisu oni bili ti koji su govorili? Sveti Duh je bio taj koji je vikao iz njih. Zato bilo šta da kažeš, ako si pomazan, nećeš biti ti taj koji to govori. Sveti Duh će biti taj koji će govoriti. Pomislio sam, ako to može, to je tačno. Ako neko kroz pomirnu žrtvu, posvećen krvlju Isusa Hrista, može svoj život dovesti u sferu takve blizine sa Bogom, da bude potpuno u Bogu, Isusovom krvlju, da ne bude on taj koji govori, nego da Sveti Duh govori te stvari. I čim sam to rekao, pomazanje Svetog Duha me je zahvatilo kao nikada ranije u mom životu. Bog to zna. Podigao sam se i uplašio sam se. I nešto mi je reklo, ovo je početak tvoje nove službe. Traži sve što hoćeš i to će ti biti dano. Stajao sam tamo, ja ne želim da budem fanatik, Bog zna da ja želim da budem razuman i pravedan i iskren i veran. Imam 50 godina, Sigurno nije ostalo puno vremena pre nego što ću morati da odem i da se sretnem s njim. Ja želim da budem, da znam da je sve savršeno ispravno pre nego što napustim ovaj svet. Pomislio sam, neću zbog nečega da izgubim kontrolu nad sobom. Pomislio sam, možda ja, ugrizo sam se za prst, rekao sam, ja ne spavam, ja ovo ne sanjam. I nešto nije u redu. Potpuno sam se ukočio preko celog svog lica i svugde. Pomislio sam, možda sam toliko proučavao da sam došao dotle da se ne mogu ni toga oterasiti. I pomislio sam, obično kada pomazanje dođe u velikoj meri, posle toga dolazi vizija. Pomislio sam, sačekat ću ovdje koji minut. Počeo sam da mašem rukama ovako i da šetam unaokolo i nešto je reklo, reci šta hoćeš i to će ti biti dano. Čekao sam i slušao, pomislio sam, da li je to bio, gospodine, gde ste? I ponovo sam to čuo, traži šta hoćeš i to će ti biti dano. Ja potvrđujem ono što ću uraditi. A ja sam rekao, ali šta ja da, pomislio sam, sa kim ja to razgovaram? Osjećao sam se kao da sam skrenuo s uma. Pomislio sam, s kim ja to razgovaram, ja nikog ne vidim. Gdje je to svetlo? Ono je to obično, to svetlo s kim ja razgovaram. A ovdje nema svetla, ko si ti, šta hoćeš? Učinilo mi se da je nešto reklo, traži šta hoćeš. Tako je, razmišljao sam o tom stihu, Marko 11.23. Tražite šta hoćete. Pomislio sam, šta da tražim? Ovdje nema bolesnih. Šta da radim? Pomislio sam, tamo nema ničega, možda sam izvan sebe. Rekao sam, šta bih mogao da tražim? I nešto razgovretno, kao što čujete moj glas, je reklo, zar nisi u lovu? I nemaš divljač? Odgovorio sam, to je tačno. Pomislio sam, je li ovo, gospod, rekao sam, ako radim nešto pogrešno, oprosti mi, nije li to strašno? Ako radite nešto pogrešno, rekao sam, gospode, ako radim nešto pogrešno, oprosti mi, jesi li to ti? Da li je ovo stih koji pokušavaš da mi objasniš? Da li je ovo taj novi korak do koga mi dolazimo? Ti si mi dao viziju i rekao si da će to biti potvrđeno u jednoj maloj zgradi negdje u nekom skupu kada krenu šatori. Rekao sam, da li je to vodi do ovoga? Ako vodi, gospode, onda ću te ja uzeti za tvoju reč. Pogledao sam unaokolo, pomislio sam, naći ću nešto nevjerovatno. I našao sam šipraž i rekao sam, ja obično namještam svoj nišan na 50 jardi. Ja, gospode, ja ne pucam ako moja puška neće pogoditi muvu na 50 jardi. Zato ja pogađam veverice, nikad ih ne gađam ako su mi okrenute leđima ili ako je njihova glava okrenuta. Moram da je vidim kako treba da je pogodim u oko sa puškom 22. Ako to ne mogu, pustim je da ode. I onda rekao sam, tu ima 50 jardi, što je otprilike dužina ove zgrade. Rekao sam, tamo će doći mlada crvena veverica i staće tamo na tu staru granu i ja ću je odavde pogoditi. I tamo je došla veverica. Uperio sam pušku, nanišanio sam kroz mali teleskopski nišan, video sam njeno oko, pogodio sam je i ona je pala dole. Otišao sam da vidim, pomislio sam, ona krvari, a vizija ne krvari. I pogledao sam je, uzeo sam je i dodirnuo, to je bila prava veverica. Jako sam se uplašio. I pomislio sam, to se jednostavno dogodilo, to je sve, to se jednostavno tako dogodilo. Krenuo sam dalje, pomislio sam, a veverice ovdje u šipražju, one bi se vratile tamo u šumu. One ne bi otišle tamo tek tako, a ja sam u lovu cijelo jutro. I zato sam stajao tamo neko vrijeme i rekao sam, gospode, ako si to bio ti, Biblija kaže, dva ili tri svedoka su dokaz. To se može dogoditi još jednom, drugi put. Pa sam se popeo na brdo i seo, rekao sam, ponašam se kao da sam poludeo. I rekao sam, sad ću se spremiti i poći kući, rekao sam, to će. Međutim, pomislio sam, mislim da ću pokušati. I rekao sam, tamo će doći još jedna veverica i staće tamo u taj svežanj loze, tačno tamo. Spustio sam svoj prst i pogledao sam nazad, nisam video nikakvu vevericu. Rekao sam, pa, pogledao sam nazad i pomislio sam, šta je to tamo? Uperio sam svoj teleskop i tamo je stajala veverica i gledala je pravo u mene. Udaljena 50 jardi, pogodio sam je, otišao sam tamo i uzeo sam je, provjerio sam da to nije bila vizija i nije bila vizija. To je bila veverica. Ja se s njima hranim, one, podigao sam ovu i pomislio sam, o Bože, osjećam se stvarno čudno. Pomislio sam dve, ali ti si rekao tri. Rekao sam, mislim da verujem da si to bio ti, Gospode. Rekao sam, možda ćeš ti sada uraditi nešto za ljude, ti ćeš pomoći tvojim ljudima. Zato ti se jako zahvaljujem, zahvaljujem ti se, Gospode. Skinuo sam svoj šešir i rekao sam, jako sam ti se zahvalan, Gospode. Sada ti verujem, ti ćeš uraditi nešto za tvoje ljude. Ja to zaista cenim, dragi oče. I rekao sam, sada ja idem kući, on je rekao, ali ti si rekao da hoćeš tri. Pa odgovorio sam, da, to je izgledalo kao da je nešto unutar mene, nisam čuo glas, ali je nešto unutar mene to reklo. Pa pomislio sam, ovaj put to će biti tako radikalno da će morati da bude nešto nadprirodno. I pogledao sam na zemlju i prema toj zemlji se nalazio jedan veliki gladak stari panj sa jednom osušenom velikom starom granom i rekao sam, dogodit će se da će se tamo na toj grani pojaviti mlada veverica, staće na njen kraj i gledat će na seljake kako seku svoj kukuruz, beru svoj kukuruz i ubiću je baš sa ovog ovdje drveta. Tako će se dogoditi. Stajao sam tamo koji trenutak, nije bilo veverice, pogledao sam nazad, bilo je prošlo već 5 minuta, nije bilo veverice, pomislio sam, sada je dosta. Svejedno, i onako je vrijeme da krenem. Rekao sam, bolje bi bilo da krenem, i krenuo sam, i čim sam to uradio, nešto je reklo, ali ti si već to rekao. A pismo kaže, ako ne posumljate u svom srcu, nego verujete da će se desiti, imat ćete, haleluja. Čekao sam naslonjen na drvo, pogledao sam na drugu stranu, pogledao sam nazad, nije bilo veverice. Čekao sam još 10 minuta, nije bilo veverice. Rekao sam, kako je to uopšte moguće da se veverice tamo pojavi? Pa sam rekao, mislim da ću nastaviti dalje i krenući kući jer je vreme da odem po gospodina Sotmona i ostale, zato ću krenuti. Krenuo sam tako, rekao je, da li ti sumljaš? Bog zna kako da nauči čoveka. Da li ti sumljaš u ono što si rekao? Odgovorio sam, ne sumnjam. I baš kad sam to rekao, na toj grani se pojavila mlada veverica. Došla je do kraja te grane i stala je i uperila je svoj pogled na seljake. Sa tog mesta sam je pogodio dobivši svoju treću vevericu. Rekao sam, idem da vidim da li ima još neka veverica na ovom području. Oko 3 sata sam kasnio da se nađem sa gospodinom Sotmanom i ostalima, nisam čak ni čuo neku. Otišao sam kući i ispričao sam i to. To me je mučilo, nisam znao šta o tome da mislim. Oko 2 nedelje kasnije bio sam ovdje dole u državi Kentucky, gdje je još uvijek trajala sezona lova na veverice sa mojim prijateljima, gospodinom Woodom, njegovim zetom. I ja sam stajao tamo dole, a on je otišao u lov tog jutra i vetrovito i lišće svo otpalo sa drveća. Loše vreme za lov na veverice i zato smo mi, dobri lovci, nisu uspevali dolove više od oko 1 veverice dnevno. Morali ste biti, imati lovačku pušku da biste pogodili lovi i dobit ćeš ih. Pomislio sam, nisam siguran baš u to. Teško da se to može dogoditi ovog jutra, veoma teško, i ovdje nema veverica u ovo doba godine. Bilo je jako hladno, na sebi smo imali puno odjeće i ja sam drhtao od hladnoće. Pomislio sam, nema veverica, otprilike ovako debeo pokrivač lišća je pokrivao zemlju. Čuli smo se kao krdo antilopa. Ja sam tako išao i to me je ponovo zahvatilo i reklo je, traži šta hoćeš. I ja sam zastao, ispustio sam dole svoju pušku, skinuo svoj šešir, rekao sam, nebeski oče, ja sam ovdje dole u ovim planinama, kakve su ove stvari, zbog čega je to, da li se to ti obraćaš meni, da li si to ti, Gospode, pa gde si, ja obično viđam to svetlo, gde si, reci mi, govori mi, Gospode, ako ima nešto što želiš da ja uradim, ja ću to uraditi. Da li sam našao milost kod tebe? Rekao sam, samo mi reci nešto. Rekao je, traži šta hoćeš. I to će ti biti dano. Ja sam odgovorio, onda ako si to ti, ja ću ovog jutra dobiti moje 3 veverice, sive veverice, u Indijani su crvene. I rekao sam, ja ću dobiti moje 3 veverice. Nešto je reklo, odakle će one doći? Ja sam pomislio, evo ga, mogao sam to čuti razgovetno kao što vi čujete mene i rekao sam, jedna će doći odavde, jedna će doći nazad odande, a jedna će doći odatle. Naslonio sam se na jedno malo drvo i čekao sam nekoliko minuta, nisam video nikakvu vevericu, bilo je već kasno, približavalo se vrijeme za odlazak, pogledao sam nazad, nasuprot brde i gore, 125 yardi, mislio sam da sam video kao da je nešto bilo na jednom panju, siva veverica je veoma mala, pogledao sam kroz mali teleskop, nisam mogao vidjeti da li je to bila veverica ili ne, nastavio sam da to posmatram, ona je skočila sa panja i nastavila je da se kreće pored stabla. To je bila jako velika udaljenost, a ja sam kleknuo dole na moje koleno i položio sam svoju pušku duž moje ruke i ubio sam tu vevericu. Rekao sam zatim, sljedeća će doći odavde. Okrenuo sam se prema drvetu i rekao sam, ona će doći odavde. Čekao sam oko 15 minuta i onda, evo veverice, zato sam napunio pušku, nanišanio sam, baš kada sam ja počeo da nišanim, pojavila se još jedna veverica, ja sam rekao, oh, slava gospode, evo još jedna, evo ih. Ustao sam, pogodio sam prvu, ubio sam ih na licu mjesta, pogodio sam je baš kroz oko, a onda je ova druga veverica skočila na stablo, odjurila je preko stabla, uzela jedan hikori orah i počela da ga jede, savršena udaljenost oko 50 jardi, pomislio, evo još jedne moje veverice, tu je prva, druga, treća, baš ono što sam i tražio, položio sam svoju pušku i opalio sam i pogodio sam stablo. Od oko 149 veverica ove godine promašio sam samo 5 i zato pomislio sam, kako sam promašio ovu vevericu, to je nije uplašilo, skočila je, odjurila je na drugu stranu stabla i stajala je i gledala je unaokolo, ponovo sam napunio pušku, pomislio sam, sigurno ću ovog puta pogoditi. Nanišanio sam baš u njenu dlaku, tačno u njeno oko, povukao sam okidač i pogodio sam oko 2 stopa ispod nje. Rekao sam, moj Bože, ova puška ne valja, nešto sa njom nije u redu, ne razmišljajući. Onda je ona skočena sa stabla i odjurila je bokom okrenuta prema meni. Ja sam rekao, dugo nisam pogodio vevericu s boka, ali ću provjeriti da li je ova puška ispravna ili ne. Rekao sam, sigurno ću ovog puta pogoditi, možda mi je samo hladno i tresem se. I onda sam našao mali žbun i slonio sam pušku na njegu i nanišanio sam dok nisam naciljao bok. Nije bilo više od oko 35 yardi. Ta veverica je jurila niz brdo, nanišanio sam i tačno na bok. Povukao sam okidač i ne znam ni gdje sam pogodio. Promašio sam je u pušci, je nestalo municije, pa je veverica otišla gore preko brda. Pomislio sam, 3 puta sam je imao na nišanu i sva 3 puta sam promašio, a tokom cele sezone sam promašio samo 5 puta. Kako je to moguće? Onda sam počeo da razmišljam. Nisam mogao da pogodim tu vevericu. Rekao sam da će druga doći odavde. 2 su bile tamo, ali njegova reč je savršena. Razumete li? Onda sam počeo da čekam. Dok nije skoro pao mrak, rekao sam, ako ova veverica dođe, morat ću da je gađam sa velike blizine, jer ovdje ima šipražija, a ona mora proći kroz njega, jer samo tuda može. Pomislio sam, ovog puta to nije bilo tako, to pomazanje je možda je se slučajno dogodilo da sam nanišanio ove 2 veverice. Otišao sam zato po moje 2 veverice i krenuo sam kući. I krenuo sam preko doline, nešto mi je rekao, a šta je sa preostalom vevericom? Ja sam odgovorio, pa već imam 2, a sada je suviše kasno, jedva da mogu i da vidim kroz moj teleskop. Razumete li, suviše je kasno da bih pogodio još jednu i ja sam nastavio dalje, nešto je reklo, kreni se i vrati se nazad i pogodi posljednju vevericu, to si već izgovorio. Zato sam se okrenuo, nisam napravio ni 10 koraka, slušajte sad pažljivo. I video sam vevericu kako se penje uz drvo na udaljenosti od otprilike 6 ili 7 jardi od mene, bilo je jako mračno i da nije bilo svetla duž planine, ne bih je ni video. Narišanio sam, nisam mogao da vidim vevericu, gledao sam napred nazad, pomislio sam, pa gdje je? Posle izvjesnog vremena izgledalo je kao kvrga koja je iskakala, pomislio sam, to je joj glava, pa sam upalio. Veverica se sturila niz drvo i čuo sam da je nešto udarilo u lišće i pomislio sam, sigurno je skočila i otprilike u istom trenutku oko 15 jardi odatle druga veverica se popela na drvo. Rekao sam, to je bila ta veverica. Promašio sam je i jurila je okolo i popela se na drvo. Pomno sam posmatrao, bilo je jako mračno i vetra je jako duvao. Učinilo mi se da sam video neko lišće kako se pomeralo. Pomislio sam, pa sve jedno pucat ću u to. Palio sam i čuo sam kako je ta veverica udarila u zemlju tup. Ostala je na tom mestu mrtva, rekao sam, promašio sam je na tom drvetu, ali sam je pogodio ovdje preko. Pomalo čudno, rekao sam, otići ću tamo i uzit ću. I popeo sam se na brdo i kada sam došao do ovog prvog drveta, tamo je ležela moja veverica, prva baš onako kako je trebalo, upravo onako kako sam pokazao. Bog na nebu zna da je to istina. Baš onako kako sam pokazao. Otišao sam preko, rekao sam, ovo je 4. On mi je dao jedan dobar ulov, to je dobro. Rekao sam, ja sam rekao 3, a dobio sam 4. To je super. Ja sam otišao preko da uzmem ovu drugu vevericu, ali nije je bilo tamo. Ja sam znao da sam je pogodio. Pretražio sam sve u okolini. Napipavao sam svojim rukama u mraku kroz lišće, razlomio sam jedno staro stablo i uradio sam sve ostalo što sam mogao. Pomislio sam da je samo povređena i da je pobegla. Konačno sam našao malu rupu u jednom kampanju, proturio sam unutra svoj štap i čeprkao sam njime, osjetio sam da je nešto otpalo i rekao sam, to je veverica, ali ova rupa je suviše mala da bi provukao svoju ruku, moram naći sekiru ili nešto slično da ga rasečem i stavio sam veliki kamen ili grumen uz njega i sišao sam dole. Ispričao sam to svoje braći kada sam sišao s brda, oni su počeli da slave Gospode i da viču, te noći sam ispričao jednoj grupi ljudi s planine koji su došli, koji su se skupili. I svi smo slavili Gospoda, jedan od mojih đakona po imenu Toni iz moje crkve, on je bio sa mnom i te noći kada smo krenuli na spavanje, on se molio pred tim ljudima, rekao je, Gospode, zamolili smo ga da vodi molitvu, rekao je, Gospode, kao potvrdu da je naš brat Branham rekao istinu, dozvoli da on sutra pronađe tu vevericu u tom panju da bismo znali da je rekao istinu. Osjećao sam se kao da mi je srce iskočilo. Znati da sam im rekao istinu o nečemu kao što je to i o tome reći laž, sačuvaj Bože, takav licemer. I pomislio sam, kako može čovjek koji me voli, čovjek takvog kalibra, čovjek čija je žena ležela umirući na podu i koju su doktori ostavili, za koju sam ponudio molitvu, ona je ustala i otišla sa mnom u crkvu. Kako on može provjeravati moju reč? Kako je to mogao reći? Ostala braća su to razumela. Sljedećeg jutra za stolom, rano pre nego što je svanulo, on je rekao, brate Brahame, otići ćemo gore i naći ćemo tvoju vevericu, jednu ćemo danas sigurno imati jer ona mora biti unutra. Ja sam odgovorio, brate Toni, ti nisi razumeo, kada sam ja govorio pod inspiracijom, rekao sam tri veverice. Ta četvrta nema nikakve veze s time, on je odgovorio, bez obzira na to, ona je tu u tom panju, tako ćemo znati. Pogledao sam preko stola i pomislio sam, brate Toni, zar ti sumnjaš da sam ti rekao istinu i to nikad nisam rekao. Braći koja su gledala, otišli smo u šumu i kada smo napuštili vozila, kretali se u različitim pravcima, ja sam pomislio da ću otići gore i da ću naći svoju vevericu, ako je tamo, pomislio sam, vratit ću se i reći ću bratu Toniju. Međutim, nešto me neprestano pritiskalo i ja sam otišao. To je bilo oko nedjelju dana pre nego što sam ja došao ovamo. Ja sam krenuo gore i kada sam krenuo tamo gore, nešto mi je reklo, šta ako ta veverica nije tamo, a šta onda? Onda će tvoj đakon reći da to nije u redu. Gospod zna, ove reči su istinite, potpuno savršeno, najbolje što znam u svom srcu. Ja sam nastavio da idem i pomislio sam, nadam se da je ona tamo, to je sigurno, ja se tome zasigurno nadam, ja nikada nisam rekao nešto o toj veverici, onda je bila, vi svi razumete, koliko vas razumete šta je to bilo, naravno, tri veverice su bile ono o čemu sam ja govorio, četvrta sa tim nije imala nikakve veze, ali Bog zna kako da nauče čoveka i šta da radi. I dok sam išao tamo gore, to pomazanje me ponovo zahvatilo i rekao je, ako ona nije tamo, reci da će ona biti tamo i naći ćeš tu veverici. Odgovorio sam, Gospode, ja sad uzimam tvoju reč. Rekao sam, ja ću naći tu vevericu. Nastavio sam uz planinu, pomislio sam, nema potrebe da se više bojim, jer ću je naći, to je sve. Ja sam to rekao, a Gospod je rekao da kada je to pomazanje na meni i kada ja kažem nešto, da će se to i dogoditi. Zato idem dalje. Lovio sam svuda okolo, pogledao sam, bilo je preostalo još oko 15 minuta da se vratim nazad dole niz planinu. Pomislio sam, bolje bi bilo da odem po moju vevericu. Otišao sam tamo gore i sklonio sam grumen sa rupe. Počeo sam da napipavam unutra, mogao sam to dodirnuti. Uzeo sam to, osjetio sam kao da je nešto palo dole, ovako kao da je veverica bila na vrhu štapa i kao da je pala dole. Imao sam veliki lovački nož i uzeo sam jedan veliki kamen, pa sam napravio rupu dovoljno veliku da bi proturio svoju ruku. Pogledao sam tamo dole, kopao sam neko korenje i ono je padalo, neko korenje ispod je ležalo u ovom starom panju. Pomislio sam, moj Bože, a mi treba da budemo tačno u 9 tamo. Pomislio sam, a sada bez veverice. I zaista to jutro je bilo užasno, bila je mećava i jurnjava. Pomislio sam, ovo je užasno. Pomislio sam, postoji samo jedna stvar koju mogu da uradim da bi to dokazao, Gospode, to nije bila tvoja greška, jer ti si mi to rekao da kažem i ja sam to rekao za te tri su se pojavile. Međutim, brat Toni je to pogrešno razumeo, to je sve, i rekao sam, idem nazad dole po njega i po ostalu braću, pa ću ih dovesti ovamo i pokazat ću im gdje je ovaj panj, da bi oni znali da sam mislio da sam u pravu, i rekao sam im istinu o tome da li znam da je veverica ovdje. Ja sam je ostavio, krenuo sam iz brdo i nešto mi je reklo, ali ti si rekao penjući se da ćeš naći tu vevericu. Amen. Oh, vi ne znate šta mi to donosi. Rekao si da ćeš naći tu vevericu. Pomislio sam, to je tačno. Rekao sam, kada je to pomazanje bilo na meni, ja ću naći tu vevericu. I ako je to potvrda moje službe koja ponovo počinje, onda ta veverica mora biti negdje ovdje. Rekao sam, ne mogu da je nađem, a gdje je? Nešto je reklo, pogledaj pod tim komadom kore. I ja sam otišao i podigao sam, krenuo sam da podignem, rekao sam, da slava gospod, ona je ispod drvene kore. I ja sam otišao tamo da podignem taj komad kore i nešto je rekla, šta ako nije tamo ispod. O, rekao sam, ona će biti tamo. Ja sam ga podigao, a tamo nije bilo veverice. I pomislio sam, ovo je malo čudno. Rekao sam, to je bila ista inspiracija koja mi je rekla da će te tri biti tamo. Ta ista inspiracija je bila na meni kada sam rekao da će ona biti tamo i zato je ponovo sam pogledao tamo dole i vidio sam samo nekoliko malih sivih dlačica koje su izvirile ispod lišća. Razgrnuo sam i tamo je bila veverica. Onda pričate o tome kako jedan mali idac viče, trebali ste me čuti dok sam silazio niz brdo. Stvarno sam bio srećan momak, otišao sam kući i ispričao sam to ostalima i kako smo se samo svi radovali. Brat Toni je rekao, brate Brahame, nisam znao da sam se tako molio. A ja sam odgovorio, ali jesi, i brat Charlie i ostali su razgovarali o tome, kada se on stvarno tako molio. I dan pre nego što sam ja došao ovdje na ovaj skup, mi smo krenuli u nedjelju poslijepodne, a u nedjelju poslijepodne ja sam bio u kući tog čovjeka koji ima paralizovanu ćerku. Ona je vezana dečijom paralizom još od kada je bila mala devojčica, a imala je oko 30 godina. Jo, bila je najbolesnije dete koje ste ikada vidjeli. Molio sam se za nju nekoliko puta. Vidio sam kako paralizovani ljudi, skoro kao ona, bivaju išlečeni koji su bili pored nje. A fina porodica, kada bih imao vremena da vam ispričam priču o njenom ocu, kada su ih doktori odbili, 4 doktora su promenuli i oni su rekli ne postoji nikakva šansa. Ja sam ga ohrabrio i molio sam se i molio sam Boga da ga uzme. Otišao sam kuću, dobio sam viziju i tamo je bio jedan propovednik koji mu se smejao jer je on vjerovao u božansko iscjeljenje. On im je rekao, reci gospodin Wright ovako govori, gospod, on će iskopati raku tog propovednika koji mu se smeje i on je to uradio, on i danas živi zdrav i srećan u stvari koje su se dogodile. Ali ta paralizovana devojka koja je sedela tamo, nikad to nisam mogao razumjeti, zašto mi on nije mogao dati viziju za nju. Gospodin Wood i ja smo tamo večerali i ja sam otišao, on je spremao vino za večeru gospodnju iz stolove u crkvi, otišao sam tamo da ga uzmem, a devojka mi je rekla, rekla je, brate Brahame, da li hoćeš da mi doneseš jednog zeca pre nego se vratiš nazad? Ja sam izgovorio, naravno, Edita, brat Woodija, ćemo otići i doneći ti zeca. Uzeli smo pušku, izašli smo napolje, išli smo neko vrijeme i pogodili smo dva zeca i vratili smo nazad. Gospodin Rat je za nas spremio večeru, njegova ćerka je udovica. Oni su siromašni, vi zaista ne znate koliko su oni siromašni. Vi što živite ovdje u Kaliforniji nećete znati šta su to siromašni ljudi dok ne sretete ljude poput njih. Ona živi u jednoj maloj stračari sa dve sobe gore na vrhu brda. Njen muž je poginuo pre 2 godine na svom traktoru, bio je alkoholičar, prevrnuo se i slomio svoj vrat. Jedan mali dečak ga je pronašao i ona ima 2 deteta od 15 i 16 godina koja su u neku ruku zastranila nemajući oca, a tada ta jadna žena, mirna, ponizna hrišćanka, nikada nisam čuo da je ona nikad u svom životu povisila svoj glas. Ona je kopala na tom brdu tamo gore, gajila je na toj divljoj zemlji, pokušavala je da uzgaji malu parcelu kukuruza da bi othranila tu decu. Oh, to je bio tako žalostan prizor. I sedeli smo za stolom i razgovarali smo. Oni mene stvarno vole. Oni imaju sobu koju ja zovem moja soba. Kada odem tamo, nekad sam bio pastor u baptističkoj crkvi u Miltonu i zato ja imao sam svoju sobu kada sam bio kod Wrightovih. I rekao sam, kada sam govorio o vizijama, rekao sam, vi znate, rekao sam im šta će se dogoditi. Rekao sam, to mora imati nešto. Jedino što znam da će se, ako se to ikada dogodi na taj način, to će biti vera koju će Bog morati da mi da, zato što kada to pomazanje dođe na mene, to izgleda kao savršena vera, super vera, rekao sam. U meni se pojavi nešto o čemu nema ni seni sumnje. I ja sam rekao, o, kako ja verujem, rekao sam, baš kao da sam imao viziju. Kada mi Gospod je rekao vizi, idi, uradi određenu stvar, određenu, zaista u mom umu ne bi bilo nikakvog pitanja, jednostavno bih otišao i uradio. To nikada ne greši, to jednostavno mora da se dogodi. Vi morate vjerovati da to što radite, morate imati veru i sigurnost. I ja to imam u vizijama, kada vizija. Pazite, ovo možda zvuči radikalno, ali ako Gospod Bog koji je sada ovdje na bini i može reći tajne svakoga srce koje je ovdje, ili vam reći šta će se dogoditi ili šta neće, i to znate, svako večer imate priliku da to vidite. Ako bi mi on rekao da će George Washington sutra ustati iz groba na nacionalnom groblju, ja bih pozvao ceo svet da to dođe da vidi. To je tačno. Ja mu verujem. On me nikada nije izneverio. Ja viđam vizije od kako sam imao 18 mjeseci. I nijednom to nije izneverilo i nikad neće. zato što je to Bog. I onda ja sam tako govorio i rekao sam, ako bi mi Gospod rekao da će se određena stvar dogoditi kao vaša paralizovana sestra koja sedi ovdje, Edita, oni su bili siromašni ljudi, ja sam bio dobro ugošćen, dobio sam veliku činiju pasulja, šarca ispečenog na kukuruznom hlebu i sa šnitama i crnog luka i mogao sam ih jesti. Ja sam na tome odrastao, jeo sam i bilo mi je lepo. A mama Wright mi je ispekla voćni kolač od višanja, znate, sa drveta koje sam joj ja pomogao da obere. Gospodin Wright je u 80-im, a ona ima 70 i nešto sa tom bolesnom devojkom. Ja sam bio spreman da uradim za te ljude sve što sam mogao. Bili su siromašni i razgovarali smo o izgradnji nove crkve tamo gore od tabernakla i gospodin Wright mi je rekao, kako idu prilozi u tabernaklu? Ja sam rekao, brate Wright, ne provodim dovoljno vremena tamo, pa ne znam. Rekao je, znaš šta, rekao je, Hetty je htjela da da $50 priloga za tu crkvu, a brat Robertson, upravitelj te crkve, jedan od njih glavni, nije joj dozvolio, rekao je, zato što će za to njoj trebati oko 6 mjeseci da iskopa tih $50 iz tih brda tamo. I rekao je, a ona je dala 20. I brate Brahame, ona želi, pomislio sam, znaš šta, ja ovdje u mom džepu imam $20, me da mi ih dala da kupim jaja, rekao sam, ja ću njoj dati tih $20 prije nego što odem. I ona daleko odavde i vi to nećete znati. Zato sam ja kupio kocke leda i neke stvari, jer mi je nije bilo jako žao. Ta majka pokušava da preživi na tom brdu i pomislio sam, ja ću joj dati ovih $20 i to je ono što ću ja uraditi. Kada budem odlazio, ja ću ih tamo ubaciti, ona će ih dobiti i to će biti njenih $20 koje je ona dala za crkvu tamo. I pomislio sam, ja ću joj to dati. A nešto mi je reklo, ali tvoj Gospod je jednog dana stajao pored jednog zida i video je bogate ljude kako stavljaju na $1000 u kasu. I naišla je jedna mala udovica, imala je samo 3 penija, sve što je imala za život. Šta bi ti uradio da si stajao tamo? Ti kada bi video tu malu udovicu kako stavlja unutra ta 3 penija, pojurio bi i rekao bi, o nemoj sesto, nemoj to raditi, nemoj to uraditi, jer ima puno ovdje, nije nam potrebno. Međutim, Isus joj nije rekao da to ne uradi, on joj je pustio da to uradi, jer je on znao da ima nešto spremno za nju, razumete li, nešto bolje, razumete li? On ju je pustio, Bog voli dragovoljnog davaoca. I ja sam rekao, onda ću ja ostaviti moje pare u mom džepu, razumete li? Onda je to u redu, ostavit ću da tako i bude, jer možda Gospod... Mi smo sedeli tamo i ja sam rekao, ova vizija koja je došla, slušajte sada pažljivo, uskoro ćemo preći na nešto drugo, sjetite se, ovo se desilo pre manje od 2 nedjelje, ili baš pre oko 2 nedjelje. I ja sam rekao, ono što me zbunjuje, brate Wood, on je sedeo otprilike ovako pored mene, miran za stolom, malo predvorje napolju je bilo ograđeno, oni su ga ogradili da bi pokušali od njega napraviti još jednu sobu, kuće sa kosim zaštitnim daskama i šindrama, rupe svuda po njemu. Ja sam rekao, ovo me je oduvek mučilo u vezi ovih veverica. Rekao sam, gde? Brate Wood, rekao sam, trebali bi da smo dobri lovci na veverice. Ja sam lovac od detinjstva i rekao sam, a ti si stručnjak za lov. I rekao sam, od malena lovimo veverice. U takvim uslovima, brate Wood, odakle su se te veverice pojavile? Ja sam rekao, nikada to neću razumjeti. Ja sam stajao tamo i gledao sam preko zemlje i rekao sam, baš tamo će se pojaviti veverica, a ja sam tamo sedeo 45 minuta i pre nego što sam spustio svoj prst, pojavila se veverica. I svaki put je bilo tako. Veverice su se pojavile niotkuda. I rekao sam, prema mom mišljenju, jedino što bi to moglo biti je ovo, kada je Bog pokušavao da kaže Abrahamu kako će ga on blagosloviti. Rekao sam, ako je ovo moja nova služba koja dolazi, nešto veće, to će on konačno i potvrditi u toj maloj zgradi. Rekao sam, ako je ovo to, kao Abraham, ono što je Abrahamu bilo potrebno je bila žrtva umjesto njegovog sina. U postanku 22. I kada je onda Bog zadržao njegovu ruku da ne bi žrtvovao svog sina, tamo se pojavio ovan. Odakle se taj ovan pojavio? On je bio 100 milja udaljen od civilizacije, 3 dana putovanja, da bi se tamo vratio. Svaki čovjek može prepešačiti 25 milja dnevno. Ja sam često pešačio i 30 i 35, a danas mi putujemo kolima i tako dalje. A u tim danima ljudi, jedini način putovanja je bio ili jahanjem na magarcu ili pešice. A on je bio udaljen 3 dana i onda je podigao svoje oči i u daljini video planinu. I osim toga, on je bio gore na vrhu jedne planine gdje nije bilo vode. A šta bi Jovan radio tamo gore? Njega bi ubile divlje zvere ako bi on bio udaljen od civilizacije. Odakle je došao taj Jovan? To je razlog što je Abraham nazvao to mesto Jehova Jireh. Gospod će za sebe obezbediti žrtvu. On je sposoban da stvori rečju. Ja sam rekao, ako je Gospod tamo potvrđivao moju službu da mi pokaže da će on pomoći svojim ljudima i da će dozvoliti meni da to uradim, rekao sam, onda će isti Jehova Jireh, meni je bila potrebna veverica kao što je njemu bio potreban ovan i ja verujem da je nju Jehova Jireh postavio tamo. Njegovom istom izgovorenom rečju, to sigurno nisam bio ja, ja nisam znao šta sam govorio. On je to sam rekao i mala tiha sestra Heti sedela je tamo nazad da glavi je imala mali prijaš ili šešir, onakav kakav tamo nose seoske žene i obukle je jednu čistu haljinu da bi došla da pomogne svojoj majci da mi spremi večeru i sedela je u svojim rukama ovako i rekla je, to je ništa drugo nego istina. Ona je rekla pravu stvar. Evo moje Biblije i ovo govorim kao Božji sluga. Ja sam jedva čuo ono što je ona posljednje rekla. Njena majka je pokušavala da kaže nešto, ali ja to nisam razumeo. Ja, baš kada je ona to rekla, rekla je pravu stvar. Duh Gospodnji mi je rekao, reci joj da traži šta god hoće i ti joj to daj. Nisam mogao da progovorim. U toj sobi svi su se čudno osjećali. Ja sam rekao, sestro Heti. Ona je odgovorila, da, brate Branhame. Ja sam rekao, ovako govori Gospod. Kaži bilo šta što hoćeš, bez obzira šta je to. Ako želiš da saznaš da li je Bog dao ovu službu, kaži bilo šta što želiš. Ovako govori Gospod. Ako ti to budeš rekla, ja ću to reći posle tebe i ti ćeš to dobiti baš ovdje. Tamo je 8 ljudi stajalo i gledalo. Ona je odgovorila, brate Brahame, a šta da kažem? Ja sam rekao, to zavisi od tebe. Tamo je sedela paralizovana sestra, njen ostareli otac. Ona je bila siromašna, ona je mogla da traži novac, mogla je da traži bilo šta što je htjela. Rekao sam, traži bilo šta je u tvom srcu, bilo šta što želiš. Ti to traži i ovako govori Gospod. Ja ću ti to reći posle tebe i ti ćeš to dobiti. Ona je rekla, spasenje moja dva sina. Rekao sam, dobila si to u ime Gospodnje i ta dva moderna, iskvarena momka koja su mrzela na samu pomisao o Hristu su zgrabila jedan drugog i počeli su da viču, izgovaraju Božije blagoslove. Sila Božija je pala na to mesto, Banks je pao na svoj tanjir, ja nisam znao šta se dešavalo tokom otprilike 10 minuta. Prijatelji, da li shvatate šta je to bilo? Ja nikada u celom svom životu nisam osjetio takvo pomazanje. Prvi put da se to ikad desilo ljudskom biću. To je zaobišlo bogate, to je zaobišlo sve ostalo. I dato je jednoj jadnoj udovici koja je živjela tamo gore na brdu. Bog je znao šta je ona tražila. Njena dva sina su bila slavno spašena istog trenutka kada je to bilo rečeno. Da je ona tražila $10,000, to bi joj bilo dano. Da je ona tražila izlečenje svoje sestre, to bi joj bilo dano. Sve što bi tražilo, bilo bi joj dano. Ja verujem da crkva živoga Boga sada dolazi u sferu kada će uzdrmati ceo svet. Ovo je prvi put od vremena Isusa iz Nazareta. Da se to dogodilo ljudskom biću, traži bilo šta što želiš i to će biti dano, bilo šta što hoćeš. Zar ne vidite kako se ispunjavaju riječi Isusa Hrista? O, to će se zaista uskoro dogoditi. Ja čekam da se to dogodi na ovom skupu. Ja sada čekam da se to dogodi, da to pomazanje padne na celu crkvu živoga Boga. I ona će podići na svoje noge kao moćna armija u maršu. Bolesni će biti izlečeni rečju, slepi će progledati, Gluvi će dobiti sluh, mrtvi će ustati i Božja sila će potresti svet sa crkvom živoga Boga. Mi se nalazimo u ostvorenju toga. Ja vjerujem da će to uskoro doći. Ja vjerujem da će to biti baš na takav način. Ja vjerujem da će to uskoro zahvatiti Božju crkvu i to će započeti probuđenje koje će potresti svet. Ja to vjerujem. Gospod Bog neba koji je stvorio nebo i zemlju, čiji sam ja sluga i sada stojim ovdje pred vama u ime Isusa Hrista, te riječi su istinite. Oh, mi smo blizu nečega. Moje srce čeka sa uzbuđenjem. Ja čak ne mogu ni da odmorim u mojoj hotelskoj sobi. Prošle noći nisam mogao uopšte ni da spavam. To me nije napustilo, to nisam mogao da spavam dok sam bio na putu. Ovdje napolju nisam spavao oko 2 ili 3 sata svake noći. Jednostavno ne mogu da se odmorim jer znam da će se nešto dogoditi. To će naš Bog doći na scenu i sigurno kao što je sigurno da ja stojim ovdje. Sigurno kao i tada kada je on rekao za rasuđivanje na ruci i tajni srca. On je obećao još nešto i evo toga već potvrđenog među ljudima. Ljudi su stajali tamo prošle nedjelje ujutro u našoj crkvi, tamo u Jeffersonville, odnosno u nedjelju, imali smo već nedjelju dana, kada sam ja to rekao, tamo je stajala cela porodica Wright i dala svedočanstvo, blagoslovi nikada nisu napustili tu kuću. Oni su rekli da to mjesto više ne izgleda kao isto. Ta mala ženica koja nikada u svom životu nije vikala, pretpostavljam dok ona, od kako je beba, mogli ste je čuti na daljinu od 3 gradska bloka kako viče, proslavljujući Boga. I sila Božija je... Mi smo se tako skamenili da ja nisam mogao da progovorim. Morao sam izaći iz grada jer sam bio pomazan Božjom silom. On je živi Bog. On živi. Osjećam da je jedna velika stvar neophodna. Sveti Duh mi sada govori o... Mislim da bi trebalo da odvojimo jedno večer. Trebali bi da ove večeri posvetimo sebe. Da li mislite tako? Da li ste spremni, Božja crkvo? Da li ste spremni za jedan takav korak? Da li ste sahranili svaki greh u krvi Isusa Hrista? Da li ste priznali sve svoje greške? O, propovednici Evanđelja, moja draga braćo, govorim vam istinu. I zato mi pomozite, Bog zna da je to istina. Mi se približavamo nečemu što je sada na dohvat ruke. Ja ne znam gdje, kada ili kako, ali sam vam rekao potpunu Božiju istinu. I Bog zna da je to istina. Sveti Duh je sada ovdje i daje izlečenje. Hajde da večeras izlečimo naše duše. Hajde da naše stanje dovedemo u red. Rekao sam Biliju da večeras ne daje molitvene kartice. Nisam želeo molitveni red, želim posvećenje. Želim da ova crkva priđe zaista blizu Bogu. Želim da se ona tako približi Bogu, da kada bi mi mogli na ovom skupu ovdje, da to prođe u sili kroz ovu crkvu ovdje, kaže vam, kada se to bude dogodilo, dolaza Gospodnje na dohvat ruke. Neprijatelj sa njihovim atomskim bombama navaljuje kao poplova, Duh Božji neprestano podiže sastavu protiv toga. I setite se kada sam vam govorio o rasuđivanjima, uzimanjima za ruku i do tajni srca, kako se to svaki put ispunilo, tako se i ovo dogodilo, baš onako kako je to reklo da će se dogoditi. I to se potpuno slaže sa pismom, kao što vam je dokazano za otkrivanje tajni srca, kako je Isus pogledao na veliko mnoštvo ljudi i otkrio je i mogao je reći ko je dotakao njegovu odjeću i tako dalje. Kako će ta kiša, pozna kiša i rana i pozna kiša biti zajedno, kao što je jučer rečeno, to je tačno. Ne boj se, Božija crkvo, znam da imate mnogo nedumica među sobom, imate puno uspona i padova i svega ostalog, ali i dalje vi ste crkva živoga Boga, milošću Božijom jeste. Bez obzira šta ste uradili ili kako ste uradili, Bog vam oprašta vaše grehe. On želi posvećenje. Kako je Valam pogledao dole na Izrael i rekao, oni rade sve moguće prljave stvari, ali on je video da su oni bili crkva živoga Boga. Tamo je pred njima bila ta udarena stena, ta mesingana zmija, pomazanje koje je tamo bilo za njih i svakoga od vas koji je kršten svetim duhom krvi Isusa Hrista čisti od svakoga greha. Haleluja! Amen. Duh Gospodnje je sada ovdje. To kažem u ime Gospodnje. Ako neko to ne veruje, neka kaže Bogu za svoju bolest i vidjet će. Proverite da li je to istina. Amen. Primetio sam da je neko sumnjičav. Dozvolite mi da razjasnim ovo. Neko je rekao malo reči, a neko drugi je tumačio više reči. Ta žena je prešla iz tumačenja u proroštvo. I to je tačno tako. Shvatite to kako treba. To je tačno. Ona je rekla istinu. Amen. Sveti Duh je ovdje. Sila živoga Boga. Bolesni, vi ne morate biti bolesni. Da li to verujete? Gdje je neko ko je paralizovan, bolestan? Naprimjer, vi tamo u invalidskim kolicima, da li verujete? Verujete li? Tamo nazad sedi jedan čovjek, gledam prema njemu, nosi crvenu kravatu. Anđeo gospodnji stoji iznad tog čovjeka. Ja ga ne poznajem, ipak on ima kataraktu na svojim očima. To je tačno. Vi niste odavde, Salt Lake City. Ovo je vaše posljednje večer ovdje. Vi želite da se vratite nazad i da ozdravite, onda ustanite i primite svoje izlečenje. Verujte to, amen. Ako možeš verovati. Imajte veru u Boga. Vi što tamo sedite u tim invalidskim kolicima i umirete, smrt vas je zasenila rakom, vi ne možete živjeti. Da li verujete da je Gospod Bog ovdje, da li verujete da on među nama, ustanite na svoje noge, gurnite nazad vaša kolica i idite kući. Šta je sa vama ovdje, šta, gospodin Hammond, šta je sa vama, da li verujete da vas je Gospod Bog mogao izlečiti, vi ste sedili tamo i molili ste se, da li verujete da će vas on izlečiti, ako verujete, verujete, idite kući, haleluja, Gospod Bog je među nama, da li to verujete, ustanimo svi. Ovo je čas božanskog posvećenja. Ako možete verovati, Gospod Bog zahteva posvećenje. On se ne može probiti do nas dok se mi ne predamo dovoljno njegovoj volji i njegovoj sili. On se ne može probiti dok se naša srca ne očiste toliko od greha i stvari sveta, da Sveti Duh može izliti se u nas i toliko nas sada okružiti, kao što je mene upravo sada. Kako ja znam ove stvari? To nisam ja. On je taj koji govori. Ja sam rekao istinu o njemu, nešto novo dolazi. Pazite i gledajte, to se već događa. Da će to doći je sigurno, koliko ja sigurno da stojim ovdje na ovoj bini. Dobro, spremite se za to, da primite Gospoda Boga u velikim blagoslovima, Crkvo Božija, Crkvo živoga Boga, svako od vas. Odvojimo ovo večer za ovo posvećenje. Posvećenje Bogu. Da vi uzmete, vi što ste bolesni, zaboravite svoju bolest, jer Bog neba stoji ovdje. Gdje je On? Svuda iznad vas, svuda kroz vas, svugdje u vama. Bog neba. Sigurno da jeste. Podignite svoje ruke, podignite svoje glasove, posvetite sebe Gospodu. Gospode Bože, ja posvećujem sebe. Pomozi mi u ovoj novoj službi, Gospode, da me Tvoja sila i Tvoja snaga i Tvoja milost pomaže Svetim Duhom i da Ti posvetiš ovu crkvu i ove stvari koje sam ja rekao o ovim životinjama koje si Ti stvorio rečju. Gospode Bože, dovedi tvoju crkvu u silu, uzmi je pod svoju brigu, ispuni je svetim duhom. O Gospode, oprosti grehe ove crkve, oprosti naše nesuglasice, Gospode. Izli sa visine krštenje svetog duha u svežini kao novinu na svoje ljude. Daruj to, Gospode. Podignite svoje ruke visoko i slaviti ga. Pevajte slavne hvale, posvetite sebe njemu. Taj čovjek što je ustao iz invalidskih kolica proslavlja Boga sa svojim rukama visoko podignutim. Taj čovjek što je bio u invalidskim kolicama i je ustao i slavi Boga. Haleluja, dajte mu slavu svi. Neka Sveti Duh preuzme skup i neka ga uvede u posvećenje. Neka svako od vas preispita svoje srce i neka iščupa ceo koren gorčine. Izvadite sav greh, svu neveru, svu sumnju koju ste imali u svom srcu. Izbacite to napolje. Spremite se, Sveti Duh će urediti, uraditi velike stvari među vama. Gospode Bože, poslušaj molitvu tvoje dece koja sebe posvećuju tebi. Mi dolazimo sa verom. Mi ti verujemo, Gospode. Mi ti verujemo svim svojim srcem. Mi se kajemo za naše grehe. Gospode, oprosti mi sve moje greške. Oprosti moje braći propovednicima sve njihove greške. Oprosti i crkve njihove greške. Gospode Bože, zaista duboko posveti naša srca s ljubavlju i sa silom i sa posvećenjem. Dozvoli, Gospode, da nađemo milost kod tebe. Izli tvoju slavu. Mi ne bismo uradili ništa pogrešno. Ja verujem da bi svaki čovjek koji ovdje postupio na isti način te noći kada bi bilo dato da se kaže nešto pogubno za tog momka, mi ne bismo koristili tvoju silu i za zle stvari. Mi bismo je upotrebili, Gospode, samo za tvoju slavu, da bismo izlečili tvoje bolesne ljude. O Gospode, pošalji tvoju silu, pošalji na nas, Gospode, ne zato što mi to hoćemo, nego za slavu Božiju. Ne zna Božci besni, oni govore, misle o praznim stvarima, ali dozvoli da Duh Sveti ponovo potrese ovo mesto gdje smo mi sakupljeni, gdje pričamo, prigovorimo o sili Gospoda Boga. Daruj to, Gospode, dozvoli da huka silnog vetra produva svako srce i spali svaki greh, svu bezbožnost, sve sumnje, sve strahove, i neka svaka osoba postane svetac posvećen tebi. Čuj o nas, Gospode, dozvoli da mi odavde odemo sa hrabrošću, dozvoli da odemo sa dubokim postojanim mirom u našim srcima, sa pravom verom koja će premještati planine tamo gdje mi budemo hteli. Daruj to, blagoslovi moju braću propovednike, blagoslovi sve koji su prisutni, blagoslovi bolesne ljude. Ti si ovdje izlečio bolesne. Evo, bolesti koji su sedeli u invalidskim kolicima, ustali su, oni su sa štakama i bacili na pod. Bolesti te proslavljaju sa podignitim rukama. Mi te volimo, Gospode, mi ti vjerujemo, mi znamo da si ti Bog, mi znamo da ovo što je traženo, ti si rekao kada se molite, vjerujte da ćete dobiti ono što tražite i to će vam biti dano. To je tvoja reč, Gospode, mi to verujemo. I naše molitve, o, hvala ti, Gospode Isuse, za tvoja obećanja, jer je svako od njih istinito. One su svakome da i amen. Čuj nas, Gospode, govori kroz nas i upotrebi nas za tvoju slavu. Mi sebe posvećujemo tebi. Mi posvećujemo sebe. Ja, Gospode, večeras ponovo posvećujem sebe nad ovom propovedaonicom, Gospode Bože, iskušaj me. Ako ima u meni nešto zlo, ukloni ga, Gospode. Ako ima nešto zla što si me ti mogao upotrebiti da bi pomogao tvojoj crkvi, tvojim ljudima dalje u boljoj službi, bolje razumevanje Boga, evo me, Gospode, govori i tvoj sluga će čuti. Ja ću odgovoriti, Gospode, samo reci i ja ću uraditi sve što mi ti kažeš da uradim. Gospode Bože, dozvoli da nađe milost kod tebe. Ne za moju slavu, ti si me iskušao u ognju toga, Gospode, nego za pomoć tvojoj crkvi i radi tvojih ljudi koji su sada rasijani širom sveta. Neka oni postanu kao jedna crkva, kao jedna celina, kao jedno. Dozvoli da stojimo kao jedna osoba u sili uskrsnuća. Molim te da izliješ tvoju silu i darove na tvoju crkvu, kao što će biti nešto neverovatno za svet, Gospode. To će svim ljudima pokazati šta su oni propustili. Daruj to, Gospode. Mi ti upućujemo ove molitve radi odgovora. Verujemo da ćeš ti to uraditi u ime tvoga Sina Isusa Hrista. Amen. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je on prvo ljubio mene. Da li ga volite? Podignite svoje ruke ovako. Samo podignite svoje ruke i proslavljajte ga svim svojim srcem. Samo mu dajte slavu. krstu Golgote. Ja ga ljubim. Da li je zaista tako? Amen! Jer, zašto? Prvo ljubio. Da li ga stvarno volite? Samo sada podignite svoje ruke i slavite ga. Spasenje. Na krstu Golgote. O, nije li on predivan? Nije li on velik? Da li osjećate kao da je Sveti Duh Hristova krv oprala vaše srca od greha? Da li se sada dobro osjećate koliko vas je ponovo predala svoje živote Bogu? Podignite svoje ruke. Ja sebe predajem tebi, o Gospode. Ti si moj Bog, moj spasitelj je Isus Hrist. I ja sada sebe potpuno predajem tebi za tvoju službu. Neka tako bude u vašim srcima. Ja verujem da će Bog uraditi veliku stvar među nama. To je već počelo. I ako je to ovako počelo, kako će biti posle nekog vremena? Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Dobro, hajde da sada otpevamo ovu dobru staru pesmu crkve pre nego što odemo. Moja vera gleda gore ka tebi. Na tome mi stojimo. To je jedina stvar koja će pomeriti planinu. To je kada vas Bog mora pomazati takom verom da ona ne može omanuti. Moja vera gleda gore ka tebi. Hajde da to otpevamo sa našim srcima i našim rukama i našim srcima podignutim Bogu sada svi zajedno. Moja vera gleda gore ka tebi. Golgotsko jagnje. Spasitelju božanski. Čuj me sad dok se molim. Ukloni sav moj greh. Niti mi dozvoli da ovoga dana budem ceo tvoj. Pognimo naše glave dok ja koračam kroz mračni labirint života na putu i tuga svuda oko mene. Budi ti vodič moj. Reci mraku da postane dan. Odgnaj tugu i strah. I ne dozvoli mi da ikada zalutam od tebe daleko. Amen. Neka vas Bog sve blagoslovi koji slušate ovu blagoslovljenu propoved našeg glasnika i proroka Williama Branhama.